რადიო თავისუფლება FM 107.4. დავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. ბანკში არადასტურებენ თარხან ბათირაშვილის დაღუპვას.
როგორც წესი, თუკი ასეთი მასშტაბის საველე მეთაურის ლიკვიდაცია ხდება, მაქსიმუმ ეს დღეში თვითონ ადგილობრივი დაჯგუფებები, თუნდაც ისლამური სახელმწიფო ამას დაადასტურებს. მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი დასტური არ ყოფილა და შესაბამისად ვერც უარყოფ ამ ფაქტს და ვერც ვერ დავადასტურებ.
ენერგეტიკული საკითხების პოლიტიკური განხილვა პარლამენტში. სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში იმართება ნადეჟდა სავჩენკოს მხარდამჭერი აქციები.
მიმაჩნია რომ თითოეული ჩვენთაგან ის ვალია რომ მას გამოუცხადოთ სოლიდარობა და საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად ზეწოლის ქვეშ ვაიძულოთ პუტინს რომ ის გაათავისუფლოს საპრობლემიდან.
ყოველკვირეული დისკუსია დღეს ეძღვნება ბავშვებისა და ინტერნეტის თემას.
ზოგჯერ ჩვენ გვინდა რომ ძალიან დავიცვათ ბავშვები, შევქნათ ძალიან უსაფრთხო გარემო და მის ცნობის მოყვარეობასაც ვზღუდავთ. მაინც ვერ შევზღუდავთ ნამდვილად, იმიტომ რომ როცა ინტერესი გაჩნდა, ის ინტერესი უნდა რაღაცნაირად დაკმაყოფილო და რაღაც გარკვეული საზღვრებით.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ერთი საათის განმავლობაში და მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ბანკის ხეობაში არადასტურებენ ხეობის სოფელ ბირკიანის მკვიდრის 30 წლის ომარალ შიშანის იმავე თარხან ბათირაშვილის დაღუპვას. ცნობა მისი სავარაუდო ლიკვიდაციის შესახებ პენტაგონმა გაავრცელა. ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის პიტერ კუკის თანახმად, გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლულ იქნა ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 13 მებრძოლი. იყო თუ არა მათ შორის თარხან ბათირაშვილი, ჯერჯერობით უცნობია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვისაც. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა განუცხადა საინფორმაციო საშუალებებს, რომ ექსტრემისტური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის ომარ ალ-შიშანის სავარაუდო ლიკვიდაციის შესახებ ინფორმაცია მათ ამერიკის მთავრობისგან მიიღეს, თუმცა ჯერჯერობით ეს არის მხოლოდ ვარაუდი და არამტკიცებულება.
განთენისას ძალიან ადრე გვაცნობეს, რომ ასეთი ვარაუდი არსებობს. ხაზგასმით ვამბობ, ამ წუთის მდგომარეობით ასეთი ვარაუდი არსებობს. არ შემიძლია მის შესახებ არაფრის თქმა ამ წუთის მდგომარეობით. ჩვენ ზუსტად ისევე ველოდებით საბოლოო პასუხებს, როგორც თქვენ ან დანარჩენი საზოგადოება.
აღნიშნა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. პენტაგონის ცნობით კი 4 მარტს სირიის ქალაქ ალ-შადადეში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავებმა და დრონებმა განახორციელეს საჰაერო თავდასხმების სერია, რომელსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 13 მებრძოლი ემსხვერპლა. მათ შორის სავარაუდოდ არის ომარ ალ-შიშანი, ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რანგის საველე მეთაური. იგი ცნობილია ასევე როგორც ომის მინისტრი, რომლის ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციისთვის 2015 წლის მაისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა $5 მილიონი ოდენობის ჯილდო დააწესა. ინფორმაცია ომარ ალ-შიშანის ლიკვიდაციის შესახებ მედიაში აქამდეც არაერთხელ გავრცელებულა. მისი მამა თემურ ბათირაშვილი ბანკის სათემო რადიოს რადიო ვეის ინფორმაციით იმედოვნებს, რომ ახლაც ცრუ ინფორმაციასთან გვაქვს საქმე და თარხან ბათირაშვილი ცოცხალია.
თქვენ ხო ის იცით, რომ ედეგრე იყო, რამდენჯერმე გამაცხადეს. ყოველდილის ღმერთს შეხვეწები, რომ ჩემ შვილებს გადააფაროს თავი მფარველობის კალთა. ჩემ პატარა, ხო, ასე.
თარხან ბათირაშვილს ორი ძმა ჰყავს. ერთი პანკიში ცხოვრობს, მეორე კი აბდულაჰმან ალ-შიშანი მასთან ერთად იბრძვის. როგორც ექსპერტი კავკასიის საკითხებში ალეკო კვახაძე განმარტავს, იგი არის ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს კავკასიელებით დაკომპლექტებული დანაყოფების ერთ-ერთი იდეოლოგი. რაც შეეხება თარხან ბათირაშვილის სავარაუდო ლიკვიდაციის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას, ექსპერტი ფიქრობს, რომ ამ ინფორმაციის ნამდვილობის შემთხვევაში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აქამდე თავადაც გააკეთებდა განცხადებას.
როგორც წესი, თუკი ასეთი მასშტაბის საველე მეთაურის ლიკვიდაცია ხდება, მაქსიმუმ ერთ დღეში თვითონ ადგილობრივი დაჯგუფებები, თუნდაც ისლამური სახელმწიფო ამას დაადასტურებს. მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი დასტური არ ყოფილა და შესაბამისად ვერც უარყოფ ამ ფაქტს და ვერც ვერ დავადასტურებ.
თარხან ბათირაშვილის სავარაუდო სიკვდილის შესახებ ინფორმაცია მედიას ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა პიტერ კუკმა 8 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე მიაწოდა. მისი ცნობით საჰაერო თავდასხმები ქალაქ ალ-შადადეში 4 მარტს განხორციელდა.
У нас ясно и понятно, для чего мы воевали.
გასაგებიდან ათელია რისთვის ვიბრძვით. ჩვენი გზა მიდის ხალიფატის მიმართულებით. თუ ალაჰი ისურვებს, ჩვენ აყვადგენთ ხილა ხალიფატს. თუ არა და ჩვენ ყველანი წმინდა ომში დავიღუპებით. ეს ეხება მოჯაჰედებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, კავკასიიდან, იემენიდან, სომალიდან, ლიბიიდან, ინდონეზიიდან, ბირმიდან, კენიიდან და სხვა ქვეყნებიდან.
ინდონეზია, ბირმი, კენია, ვესდე.
თარხან ბათირაშვილი 2013 წლიდან მეთაურობს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ჩრდილოეთ სირიაში მოქმედ ძალებს. 2006-2010 წლებში იგი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა. მონაწილეობდა 2008 წლის აგვისტოს ომშიც. როგორც ექსპერტი კავკასიის საკითხებში ალეკო კვახაძე ამბობს, იმ შემთხვევაში თუ მისი ლიკვიდაცია დადასტურდა, თარხან ბათირაშვილის ადგილს სავარაუდოდ საქართველოში კარგად ცნობილი ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაკავებული და შემდეგ სასამართლოს მიერ უდანაშაულოდ ცნობილი აჰმედ ჩატაევი დაიკავებს. ალეკო კვახაძე ამბობს, რომ თარხან ბათირაშვილი შემდეგ იგი ყველაზე ავტორიტეტული მეთაურია ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს კავკასიელები დაკომპლექტებულ ჯგუფებში, განსაკუთრებით იმ ფრთაში, რომელიც სირიის ტერიტორიაზე იბრძვის. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ელექტროენერგიისა და გაზის ტარიფები, გაზპრომთან მოლაპარაკებები, სოკარისგან ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობის მიღება და ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანების პერსპექტივები. ასეთი იყო ძირითადი აქცენტები 9 მარტს პარლამენტში გამართული საკომიტეტო განხილვისა, რომელზეც ენერგეტიკის მინისტრ კახა კალაძეს მოუსმინეს. დარგობრივი ეკონომიკისა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე, რომელსაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისიაც შეუერთდა, ენერგეტიკული საკითხები დიდწილად პოლიტიკურ ჭრილში განიხილებოდა. ვითარება საკმაოდ დაძაბული იყო და პოლიტიკური ოპონენტები ერთმანეთს საქართველოს ინტერესების უგულებელყოფაში ზდებდნენ ბრალს. თემას ლელა კუნჯულია განახცობს.
პოლიტიკური ოპონენტები ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ენერგეტიკის მინისტრს პარლამენტში ზუსტად იმ შეფასებებით, კომენტარებითა და რეპლიკებით დახვდნენ, რომლებიც ხშირად ისმოდა ბოლო თვეებში ამ პოლიტიკური ძალის მიერ ორგანიზებულ არაერთ საპროტესტო აქციაზე, მოწოდებით არა გაზპრომს. მინისტრ კალაძეს პოლიტიკურმა ოპონენტებმა ძალიან ბევრი შეკითხვა დაუსვეს, მაგალითად იმის თაობაზე, თუ რატომ იყო გასაიდუმლოებული და ბურუსით მოცული რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან მოლაპარაკებები, რატომ ამტკიცებდა ენერგეტიკის მინისტრი აზერბაიჯანულ სოკარს ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობის მოწოდება არ შეუძლიაო, მაშინ როცა საბოლოოდ საქართველომ ამ ტიპის ხელშეკრულება სწორედ ამ კომპანიასთან გააფორმა და სათანადოდ რატომ არ ეწინააღმდეგებოდა ენერგეტიკის მინისტრი რუსეთის წინადადებას, რომ საქართველოს სომხეთისკენ გატარებული გაზის 10%-ის მიღების ნაცვლად ფულა დანაზღაურებაზე გადასულიყო. ენერგეტიკის მინისტრი აბსურდულად მიიჩნევს ყველა ბრალდებას, რაც მისი მხრიდან საქართველოს ინტერესების ხელყოფასა და გაზპრომის ინტერესების ლობირებას უკავშირდება. მისი თქმით, რაიმე დასამალი რომ ყოფილიყო, გაზპრომის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრებს ის ევროპის დიდ ქალაქებში არ გამართავდა. ხოლო სოკარმა საქართველოსთვის გაზის დამატებითი მოცულობის მოწოდების ტექნიკური საშუალება მხოლოდ დიდი ძალისხმევის შედეგად გამონახა.
ის პრობლემა, რაც იყო დღის წესრიგში, რომ დამატებითი მოცულობების ტექნიკური მოწოდების შესაძლებლობა არ იყო იმილსადენის საშუალებით, რომელიც არის კომპანია სოკარის საკუთრება ყაზახი, ეგრეთ წოდებული ყაზახის მილსადენი, დღეს ერთობლივი მუშაობით ეს პრობლემა არის მოგვარებული, გადაჭრილი და ჩვენ მომავალი წლების განმავლობაში გვექნება შესაძლებლობა მივიღოთ ბუნებრივი აირი შახტენიზის მილსადენიდან. არაერთი შეხვედრა გაიმართა მოლაპარაკებები იმასთან დაკავშირებით, რომ მომხდარი იყო ამ მილსადენში დამატებითი მოცულობების გადარება. თქვენ იცით, რომ ამ მილსადენს ფლობს კონსორციუმი, რომელშიც სხვადასხვა საერთაშორისო ენერგეტიკული კომპანიები არიან გაწევრიანებული.
მას შემდეგ, რაც სოკარმა ტექნიკური საშუალებები გამონახა, მინისტრ კალაძის განმარტებით ის უფრო პრინციპულად და გამართულად დაელაპარაკა რუსეთის გაზპრომს ერთწლიანი ხელშეკრულების ძველი პირობებით გაგრძელებასთან დაკავშირებით და შედეგსაც მიაღწია.
ხელშეკრულება გასპრომთან გაფორმებული არ არის, თუმცა ფიქრობ უახლოეს დღეებში, უახლოეს მომავალში იქნება ეს ხელშეკრულებაც გაფორმებული. ჩვენ წინადადებასთან დაკავშირებით გაჟღერებულია უკვე თუ რა შინაარსის არის, ჩვენ გადაუგზავნეთ ხელშეკრულების ასე ვთქვათ შინაარსი, შეთანხმება სიტყვიერად მიღწეულია, ანუ ჩვენ ვრჩებით იგივე პოზიციაზე, რაც ეს წლების განმავლობაში იყო, ანუ მივიღებთ ბუნებრივ აირს 10%-ის ნედლეულის სახით.
მართალია, კახაკალაძემ ბევრი ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ მისი უწყება არასოდეს უჭერდა მხარს რუსეთის წინადადებას ფულა დანაზღაურებასთან დაკავშირებით, მაგრამ საწინააღმდეგოზე მეტყველებს მაგალითად მისი მოადგილის მარიამ ვალიშვილის მიერ 25 თებერვალს გაკეთებული კომენტარი იმის შესახებ, რომ ქართული მხარე არ არის პრინციპულად წინააღმდეგი, გადავიდეს თანხობრივ დანაზღაურებაზე, მაგრამ გააჩნია რა იქნება ეს თანხა. აი, სწორედ ამ თანხაზე ვერ ვთანხმდებით, განაცხადა იმ დღეს მარიამ ვალიშვილმა. ასე თუ ისე საბოლოოდ საქართველოს ყველასათვის დამაკმაყოფილებელი შედეგი რომ მიიღო, ამას ნაციონალური მოძრაობა საპროტესტო აქციების ტალღის დამსახურებად მიიჩნევს. 9 მარტის საკომიტეტო განხილვის მსვლელობისას ამის შესახებ არაერთმა დებუტატმა ილაპარაკა და მათ შორის იყო გოკა გაბაშვილიც.
ამ ეტაპზე საზოგადოებამ შეძლო თავის ეწოლის შედეგად აგაღებინოთ ხელი გეგმებზე. ეს არის სრული სიმართლე, იმიტომ რომ ეხლა მოგახსენებთ ქრონოლოგიას ამ საკითხისა, რომ მეორედ არ გაეხვიოთ ესეთ შარში. მე ნამდვილად არა ვარ თქვენი მტერი და არ მინდა, რომ მეორედ გაეხვიოთ ესეთ შარში. იმედი მაქვს არჩევნების პერიოდში ოქ შანსიც არ გექნებათ ესეთ შარში გახვევის.
ნაციონალური მოძრაობის მწვავე პოლიტიკურ განცხადებებს ასეთივე სიმწვავით გამოეხმაურდნენ ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლებიც. პოლიტიკურ ოპონენტებს მათ რუსეთისთვის მიყიდული ენერგოობიექტების გრძელი სია და მაგისტრალური მილსადენის მიყიდვის მცდელობა შეახსენეს. ბოლოს საქმე იქამდეც მივიდა, რომ უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკიმ ნაციონალურ მოძრაობას სტრატეგიულ პარტნიორთან, აზერბაიჯანთან ურთიერთობების გაფუჭების მცდელობაშიც დასდო ბრალი.
ყველა დარტყმა, ყველა ინფორმაცია, ყველა განცხადება, რომელიც მოდიოდა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და დღესაც გავიგონეთ, იყო მიმართული იმისაკენ, რათა ეიძულებინა ამ შემთხვევაში ენერგეტიკის მინისტრი, ამ მთავრობის წარმომადგენლები, რომ აუგათ ან კომერციული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი თემის გაჟღერებით მოეხსენიებინათ აზერბაიჯანთან ურთიერთობა. პრაქტიკულად ეს იყო ძალიან მზაკრული ჩანაფიქრი, რომელიც ზედაპირზე დევს.
9 მარტს გაერთიანებულ საკომიტეტო მოსმენაზე ენერგეტიკის მინისტრი ვიცეპრემიერი კახაკალაძე მისული იყო მოადგილეებთან ერთად და მათ შორის იყო მარიამ ვალიშვილი, რომელმაც ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივებზე ილაპარაკა. ვალიშვილის თქმით, აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს ტექნიკურ დეტალებზე საქართველოსთვის განსაზღვრული ინდივიდუალური პაკეტის გარშემო, განხილვის პროცესი ივნისში დასრულდება და საქართველო ამ გაერთიანებაში გაწევრიანებას მიმდინარე წლის ოქტომბერში მოელის. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Mommy done told me when I was in pigtails. My mommy done told me a man's gonna sweet talk and give you the big eye. But when a sweet talking's done, a man is a two-faced, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in the night. Now the rains are falling, hear the train are calling, hooey. My mama done told me, hear that lonesome whistle blowing across the trestle, hooey. My mama done told me, a hooey da hooey, old clickety clacks echoing back the blues in the night. The evening breeze will start the trees to cry, and at the moon will hide its light. When you get the blues in the night, a
from Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow. I've been in some big towns and heard me some big talk, but there is one thing I know. A man is a two-faced, a worrisome thing who leave you to sing the blues in a night. My mommy was right, there's blues in the night.
Ცხრამარტს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმეზე რუსეთის სასამართლო საბოლოო განაჩენს 21 მარტს გამოიტანს. სასამართლოს ხდომაზე სავჩენკოს სიტყვით გამოვიდა და უკრაინულ ენაზე განაცხადა, რომ ის კვლავაც გააგრძელებს შიმშილობას, თუ ერთი კვირის განმავლობაში სასამართლო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. ხოლო როდესაც მოსამართლემ სასამართლოს ამცნო, რომ საბოლოო განაჩენი 21 მარტს გამოცხადდება, ნადია სავჩენკომ უკრაინის ჰიმნის შესრულება დაიწყო. რუსეთში გამართული სასამართლო პროცესის პარალელურად უკრაინასა და მსოფლიოს რამდენიმე დიდ ქალაქში ნადია სავჩენკოს მხარდასაჭერი აქციები გამართა. აქციები გამართა საქართველოშიც. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
Я звертаюся до світових лідерів. Врятуйте мою дитину.
მიმართავ მსოფლიო ლიდერებს, გადაარჩინეთ ჩემი შვილი. მე 78 წლის ვარ. აღარ მახსოვს ძილი რა არის. დამეხმარეთ მისი ციხიდან გათავისუფლებაში. 3 მარტს მან შრალი შიმშილობა გამოაცხადა, რაც ნიშნავს, რომ მას 5-6 დღის სიცოცხლე აქვს დარჩენილი. გთხოვთ, დამეხმარეთ. დაიხსენეთ ჩემი შვილი საპყრობილიდან. ძალღონე არ დაზოგოთ.
Выручьте из тюрьмы. Прикладите все силы.
ეს ნადეჟდა სავჩენკოს 78 წლის დედის ვიდეო მიმართვა, რომელიც სოციალური ქსელით გავრცელდა. ის მსოფლიო ლიდერებს დახმარების თხოვნით მიმართავს. 9 მარტის სასამართლო პროცესის შემდეგ ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატმა ნიკოლაი პოლოზოვმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ ფრინავს ტემპერატურამ 38 გრადუსამდე აუწია. მედიასთან საუბრისას კი მან განაცხადა:
"Если российская власть внятно скажет надежде, что
თურუსეთის ხელისუფლება გარკვევით ეთქვის ნადეჟდას, რომ გადაწყვეტილებას მიიღებს და სამშობლოში დააბრუნებს, დიდი შანსი არსებობს იმისა, რომ ის ამ შიმშილობას შეწყვეტს. წინააღმდეგ შემთხვევაში განაჩენის გამოტანამდე რჩება თითქმის ორი კვირა, რომელსაც მშრალ შიმშილობაზე მყოფი ადამიანი ვერ გაუძლებს. ის ან იზოლებით კვებაზე უნდა გადაიყვანონ, ან მოკვდება.
Она будет либо подвергнута насильственному кормлению, либо умрёт.
თქვა ნიკოლაი პოლოზოვმა. ნადეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში გამართულ აქციებს 9 მარტს თბილისიც შეუერთდა. საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობის წევრებმა თავისუფლების მოედანზე აქციაც გამართეს, სადაც საერთაშორისო საზოგადოებისადმი მიმართული დეკლარაცია წაიკითხეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი გაბაშვილმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო საზოგადოება მოვალია მეტად იაქტიუროს და გაზარდოს ზეწოლა რუსეთზე.
თავისუფლიოში ამ წლის 9 მარტს გამართება მისი მხარდამჭერი აქციები საქართველოს პარლამენტის ფრაქციები და საპარლამენტო ჯგუფები უცხადებენ ერთმნიშვნელოვან მხარდაჭერას გმირ უკრაინელ ფრინავ ნადეჟდას და სავჩენკოს, მოითხოვენ მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, მოუწოდებენ საერთაშორისო თანამეგობრობას და მსოფლიო ლიდერებს განახორციელონ ზეწოლა რუსეთზე, რათა მათ გაანთავისუფლონ უკანონო ტყვეობაში მყოფი ნადეჟდას და სავჩენკო.
უმცირესობის კიდევ ერთი წევრი თინათინ ბოკუჩავაკი აცხადებს, რომ ნადია სავჩენკოს ბრძოლა თავისუფლებისათვის იქცა ბრძოლად მისი ქვეყნის და მთელი რეგიონის თავისუფლებისათვის.
მიმაჩნია, რომ თითოეული ჩვენთაგანის ვალია, რომ მას გამოუცხადოთ სოლიდარობა და საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად ზეწოლის ქვეშ ვაიძულოთ პუტინს, რომ ის გაათავისუფლოს საპყრობილეთან.
დეკლარაციას სავარაუდოდ მხარს დაუჭერენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები და სხვა ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლებიც. როგორც უმრავლესობის ერთმა ლიდერმა გიორგი ვოლსკიმ განაცხადა, ეს თემა ყველა საერთაშორისო შეხვედრაზე უნდა დაისვას.
ფიქრობ, ადამიანის სიკვდილის ზღვარზეა. ფიქრობ, მის მიმართ უსამართლობა ხდება და ადამიანი, რომელიც თავის პოზიციაზე პარადგას, დამოუკიდებელ უკრაინას განასახიერებს, აუცილებლად უნდა იქნეს მხარდაჭერა.
ნადია სავჩენკოს მხარდამჭერი აქცია რუსეთის საელჩოსთან 8 მარტს 12 საათზეც გამართა.
გათავისუფლდეს ნადეჟდა სავჩენკო. გულგრილობა კლავს იყო აქციის ლოზუნგი. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, ტელეკომპანია ტაბულას დირექტორის თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადებით, სავჩენკოს თავისუფლების დაცვა ყველა თავისუფლების მოყვარული ადამიანის ვალი და ღირსების საკითხია.
ჩნია რომ თავისუფალი სამყარო ჯერ კიდევ ბოლომდე ვერ მიხვდა რა ენაზე უნდა ელაპარაკოს პუტინს სწორედ ამ მიზეზითაა რომ 20 თვეა ნადა სავჩენკო უკანონო პატიმრობაში იმყოფება
სავჩენკოს საქმეს საერთაშორისო გამოხმაურებები უკვე მოყვა. ევროპარლამენტართა ჯგუფმა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის ეგრეთ წოდებული სავჩენკოს სია გადასცა. ისინი მოითხოვენ 29 რუსი ჩინოსნის პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებას, მათ შორის არის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინიც. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი, უკრაინის ვერხოვნა რადასა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი 94 წლის ნადეჟდა სავჩენკო უკვე 20 თვეა რუსეთის ფედერაციის ციხეში იმყოფება. ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირის ბრალდებით. ჟურნალისტები უკრაინის ლუგანსკის ოლქში 2014 წლის ივნისში დაიღუპნენ. ბრალდების მხარე უკრაინელი მფრინავი ქალის 23 წლით პატიმრობას მოითხოვს. სავჩენკო ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. 3 მარტის სასამართლოს ხდომის შემდეგ კი, როგორც ცნობილია, სავჩენკომ მშრალი შიმშილობა დაიწყო, რომელიც დღემდე გრძელდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზობთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში, რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
Газеты «Ведомости» აქვეყნებს სტატიას უკრაინელ მფრინავ ნადეჟდა სავჩენკოზე, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება ასამართლებს კრასნოდარის მხარის დონეცკის საქალაქო სასამართლოში. 9 მარტს განსასჯელი, რომელსაც მშრალი შიმშილობა აქვს გამოცხადებული, სასამართლოს წინაშე უნდა წარსდგეს ბოლო სიტყვით. ვედომოსტის ცნობით, დასავლეთმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გაათავისუფლოს უკრაინელი მფრინავი, რაც იურიდიულად შესაძლებელია, თუმცა როგორც რუსი ექსპერტები ამბობენ, პოლიტიკური ფაქტორები ის გათვალისწინებით ნაკლებად სავარაუდოა. ვედომოსტი ციტირებს სავჩენკოს ადვოკატის მარკ ფეიგინის განცხადებას. განაჩენის გამოტანის შემდეგ საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისად შესაძლებელი გახდება მისი გადაყვანა უკრაინაში, რათა იქ მოიხადოს სასჯელი. ეს შექმნილი ვითარებიდან საუკეთესო გამოსავალია, რადგანაც გამამართლებელი განაჩენის გამოტანის იმედი არ აგვაქვს. რუსული გამოცემა აქვე აქვეყნებს მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის პროფესორის ალექსანდრ ვოლევოდზის კომენტარს. გადაცემის შემდეგ მოხდება სასჯელის კონვერტაცია. პატიმარი უნდა ჩაჯდეს ციხეში, თუმცა შემდეგ შესაძლებელია ამნისტიის აქტის გამოცემა და მისი გათავისუფლება. ევროკავშირი განხილვის გარეშე გაუგრძელებს სანქციებს რუსეთის მოქალაქეებს. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისათვის დაწესებული სანქციების მორიგ გაგრძელებაზე. ინკოგნიტო წყაროს ინფორმაციით, რუსეთისა და უკრაინის მოქალაქეებს შეზღუდვების მოქმედების ვადა ავტომატურ რეჟიმში გაუგრძელდებათ მიმდინარე წლის 10 მარტიდან 15 სექტემბრამდე. როგორც სტატიიდან ირკვევა, ეგრეთ წოდებულ სანქცირებულთა სიაში დარჩება 146 პირი და 37 იურიდიული ორგანიზაცია. გარდაცვალების გამო სიიდან ამოიღეს 3 პირის მონაცემები. კომერსანტი ასევე წერს დოპინგ სკანდალის შესახებ, რომელშიც გაეხვა ცნობილი რუსი ჩოგბურთელი მარია შარაპოვა. 7 მარტს სპორტსმენმა განაცხადა, რომ მის დოპინგ სინჩი აღმოჩენილი იქნა მელდონიუმი, რომელსაც მკურნალი ექიმის მითითებით 10 წლის განმავლობაში იღებდა. კომერსანტის სტატიაში რუსეთის ფედერაციის სპორტის მინისტრი ვიტალი მუტკო გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ რუსი სპორტსმენების დისკვალიფიკაციის შემთხვევები სავარაუდოდ სამომავლოდ გაგრძელდება, რადგანაც პრეპარატ მელდონიუმს ბევრი სპორტსმენი იღებდა. მინისტრის თქმით, რუსეთში დოპინგის პრობლემის სრული აღმოფხვრისათვის საჭირო იქნება 3-4 წელი. საქმე ისაა, რომ შარაპოვას შემდეგ დისკვალიფიცირებული იქნენ ოლიმპიური ჩემპიონი ციგურაობაში სემიონ ელისტაროვი და ხუთგზის მსოფლიოს ჩემპიონი პაველ კულიჟნიკოვი. ვიტალი მუტკოს თქმით, პრეპარატი მელდონიუმი 2016 წლის 1 იანვრიდან აიკრძალა, რის შესახებაც სათანადო ინფორმაცია მიეწოდათ ფედერაციებსა და სპორტსმენებს. შესაბამისად, ფედერაციები, მწვრთნელები და სპორტსმენები სიახლეს მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოკიდებოდნენ. რუსეთმა დაიკავა პირველი ადგილი ევროპაში პატიმრების რაოდენობით. ამის შესახებ წერს ნოვაია გაზეტა, რომელიც ეყრდნობა ევროპის საბჭოს 2014 წლის ანგარის. ოფიციალური მონაცემებით, რუსეთში 671,000 პატიმარია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველ 100,000 მცხოვრებზე 467 პატიმარი მოდის. ანგარიში ისიცაა აღნიშნული, რომ 2006 წლიდან მოყოლებული რუსეთში პატიმრების რაოდენობა 20%-ით შემცირდა, მაგრამ რუსეთის მაჩვენებელი მაინც მაღალია საშუალო ევროპულ მაჩვენებელზე. ამასთან პატიმართა დიდი ნაწილი, 27%, გასამართლებულია მკვლელობის მუხლით. 22% კი სასჯელ სიხდის ნარკოდანაშაულისათვის. პატიმართა საშუალო ასაკი 34 წელია. რუსეთი ასევე ლიდერთა შორისაა პატიმარი ქალების რაოდენობის მიხედვითაც. 8.2%-ია ქალი პატიმრების წილი, მაშინ როცა საშუალო ევროპული მაჩვენებელი 5%-ია. რუსეთი ასევე პირველ ადგილზეა პატიმრების სიკვდილიანობის მიხედვით, რაც იმას ნიშნავს, რომ წელიწადში ყოველი 10,000 პატიმრიდან 61 იღუპება. ევროსაბჭოში შემოვალი ქვეყნებიდან პატიმრების რაოდენობის მიხედვით მეორე ადგილზეა ლიტვა 100,000 მოსახლეზე 305 პატიმარი, მესამეზე ლატვია 240 პატიმარი, შემდეგ აზერბაიჯანი 238, საქართველო 228, ესტონეთი 225, უკრაინა და პოლონეთი 204 პატიმრით ყოველ 100,000 მოსახლეზე.
ცოტა ხნის წინ სატესტო რეჟიმში ჩაირთო ინტერნეტში ძიების სისტემა Kidle, რომელიც
სპეციალურად ბავშვებისთვისაა შექმნილი. პროგრამამ ბავშვებისთვის უსაფრთხო უნდა გახადოს ინტერნეტში ძიება. რა თვალსაჩინო და უხილავი საფრთხეები ხვდებათ არასრულწლოვანებს ინტერნეტით სარგებლობისას? არსებობს თუ არა კონტროლის პრევენციული საშუალებები? როგორ გაუმკლავდნენ თავად მოზარდები კიბერსივრცეში წარმოშობილ ხიფათს? ამ თემებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ფსიქოლოგი თამარ ისაკაძე და ინტერნეტ ტექნოლოგიების სპეციალისტი ნოდარ დავითური. მათ ნინო ხარაძე ესაუბრება.
ცოტა ხნის წინ საცდელ რეჟიმში ჩაეშვა საძიებო სისტემა კიდლი, რომელმაც ბავშვებს უნდა გაუადვილოს ნავიგაცია, ასე ვთქვათ, ინტერნეტში და დაიცვას შესაძლო ხიფათებისგან, იმ ხიფათებისგან, რომელიც შეიძლება თვალსაჩინოც იყოს უფროსებისთვის, მაგრამ შეიძლება არც იყოს თვალსაჩინო, ასე ვთქვათ, თუ ამ სისტემით არ ვსარგებლობთ ოჯახში და არ იცის ბავშვმა საერთოდ ამის შესახებ. სხვა არასაფრთხეები არსებობს ინტერნეტში ბავშვის ყოფნის დროს?
ეს საძიებო სისტემა თავის მხრივ არ არის გამოსავალი პრობლემისგან, თუ როგორ დაიცვათ ბავშვი არასასურველი კონტენტისგან ინტერნეტში, ხო? ანუ ამ საძიებო სისტემით გვაქვს გარანტია, რომ ვერ იპოვის აკრძალულ და უცენზურო კონტენტს ბავშვი, თითქმის გარანტია გვაქვს ამის. მაგრამ თუ ჩვენ არ ვიყენებთ რაღაც სხვა პროგრამულ გადაწყვეტილებებს, მაშინ ბავშვი უბრალოდ შევა Google Com-ზეც და ანუ თუ ეს
სისტემა არის დაბლოკილი,
თუ არ გვაქვს დაბლოკილი, ანუ არსებობს პროგრამა, რომელსაც თქვა დაყენ კომპიუტერზე, იცავ პაროლით და შემდეგ გეუბნები, რომ თქვა მეც საშუალება კომპიუტერი გამოიყენოს დღეში ამდენი საათი, ამ საათიდან ამ საათამდე და ასე შემდეგ. იგივე არის მობილურ ტელეფონებზე, სმარტფონებზე.
ძირითადად შობლები დროს ვაკონტროლებთ ხოლმე ბავშვის ინტერნეტთან და კომპიუტერთან ყოფნის, მაგრამ არის თუ არა მხოლოდ ეს, ასე თქვა, გამოსავალი თამ ამ თქვენ როგორც?
უმეტესწილად შობლები დარდობენ ხოლმე იმაზე, რომ ბავშვი ატარებს ბევრ დროს კომპიუტერთან და არის მიჯაჭული, ვთქვათ, კომპიუტერზე, მაგრამ შინაარსზე ნაკლებად ნერვიულობენ ხოლმე. საქმე იმაში, რომ თელ მსოფლიოში ძალიან აქტუალურია ინტერნეტ, ვთქვათ, ბულინგის თემა და ინტერნეტ უსაფრთხოების თემა. საქართველოში მაშინ გახდება ხოლმე აქტუალური, როდესაც კონკრეტული ბავშვი თავისი გამოცდილებიდან მოყვება რაღაცა გარკვეულ პრობლემას, რომ მას ეს გადახდა. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ არსებობს პრევენციული ღონისძიებები. მოგეხსენებათ, რომ ბავშვთა ასაკში ძალიან გავრცელებული და ბუნებრივია ეგრეთ წოდებული სენსორული შიშები. სენსორული, ანუ ბავშვი უფრო მეტად გადაამუშავებს ინფორმაციას შეგრძნების ორგანოებით, ხო? ეს არის ხმაური, სიდიდე, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული შიშები ეწყებათ ხოლმე ამ დროს. ამიტომ შეიძლება, რომ მოხდეს ბავშვი ისეთ საიტზე, სადაც ვთქვათ, უცებ შეეშინდეს რაღაცა ჩონჩხის, ან და მე ეს ასე ვთქვათ, გაუჩდეს შიში და რაღაც დამატებითი ბარიერები შეუქმნას, ხო, ძილის, კვების, მარტოდარჩენის, ადაპტაციის, თამაშის. ამიტომ აი ამ კუთხითაც უნდა ვიფიქროთ, რა თქმა უნდა, ხო? კურიკულუმშიც კი არის ჩადებული ბევრ ქვეყანაში, ვთქვათ, საბავშვო ბაღშიც, პროგრამაში, რომ აი ბავშვებს ესაუბრებიან იმაზე, აბა იყენებთ ინტერნეტს, თუ იყენებთ, როგორ უნდა დაიცვათ თავი, ვთქვათ, ვის შეგიძლიათ რომ გაესაუბროთ, არ გაესაუბროთ, ასე სკოლაში. იგივე ვთქვათ სოციალურ ქსელებში ურთიერთობის კუთხით, როგორ ამოვიცნოთ მოძალადე?
სოციალურ ქსელებში, ანუ ბავშვებიდან შეზღუდო არის ამ თემაზე?
ფეისბუქს როგორც მახსოვს 14-მდეა. სადაც 18-მდე მე მგონი მშობლის ნებართვა თუ რაღაც გავს მექანიზმი არ მაქვს.
თუმცა ბევრ ბავშვს აქვს საკუთარი ფეისბუქი, ასე ხო გადაკეთებული ასე. მე ამაში
პრობლემას ვხედავ და უბრალოდ მშობლებმა იგივენაირად უნდა ასწავლონ მათ მოქცევა ინტერნეტში, როგორც ასწავლიან თქვა ქუჩაში მოქცევას, რომ უცხოს არ დაელაპარაკო და მანქანაში არ ჩაუჭდე. ამის ეკვივალენტები უნდა აუხსნან მაგალითად ინტერნეტში რა ხდება. ანუ ინტერნეტში მესმის რომ უფრო რთულად არის ეს თემა, იმიტომ რომ შეიძლება ის უცხო ინტერნეტში წარმოგიდგეს როგორც შენი ასაკის, ან რაღაც კეთილი მსურველი, ან რაღაც სხვა ნიღბით შემოსილი. მაგრამ ნუ მანდაც შეიძლება ისე გაკონტროლება და ისეთი ჩვევების გამომუშავება ბავშვი, როდესაც შენ დაცული იქნები და იმის შიშით, რომ თქვათ, რაღაც ცუდი მოხდება, არ შეუძლოთ უდამას ინტერნეტთან და სოციალურ
სისტემებთან, რომელიც არ არის ბოროტება. მაგალითად, აი გარდა იმისა, რომ უნდა აუხსნა, რომ მაგალითად შეიძლება იქ უცხოს არ დაელაპარაკოს.
უნდა აუხსნა. ასევე შეიძლება, რომ რაღაც ასაკამდე მანამ სანამ ეს არ ითვლება პირად სივრცეში უხეს ჩარევად, მშობლებმა აკონტროლოს კიდეც მისი მიმოწერები ინტერნეტში. ოღონდ ეს ალბათ რაღაც ასაკამდე უნდა მოხდეს, თინეიჯერობის შუა პერიოდიდან შეიძლება უფრო ადრეც. ეს არ იქნება მაინც და მაინც კარგი მათივე ურთიერთობისთვის, ალბათ სპეციალისტი აღარ გეტყვის უფრო. ყველაზე ეფექტური იქნება ალბათ მიმოწერების კონტროლი.
ზოგჯერ ჩვენ გვინდა რომ ძალიან დავიცვათ ბავშვები შოუ გავიქნათ ძალიან უსაფრთხო გარემო და მის ცნობის მოყვარეობასაც ვზღუდავთ. მაინც ვერ შევზღუდავთ ნამდვილად, იმიტომ რომ როცა ინტერესი გაჩნდა, ის ინტერესი რაღაცნაირად დაკმაყოფილდა და რაღაც გარკვეული საზღვრებით. ხო, ანუ ჩვენ უბრალოდ გვევალება მშობლებს და სპეციალისტებს, რომ ამოვიცნოთ, ეს ხო არ არის მავნე გავლენის მომხდენი უკვე, ეს ხო არ არის უკვე ძალადობრივი.
მაგალითად შეიძლება ბავშვი მოეფაროს კომპიუტერს და ამით მიგანიშნოს რაღაც რიგ რაღაცა იმალება, ისეთი რისი მჩვენებაც არ უნდა
იყოს. ისეთ რაშია საქმე, კი თავისთავად ბავშვს აქ რაღაც გარკვეულს ნეობრივ შეხედულებები უკვე და შეიძლება რომ მოეფაროს ეკრანს, თუ ის შედიოდა ისეთ საიტზე, რაზეც თulis რომ შეიძლება დასაჯონან შენიშვნა მიცენ მშობლებმა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი პირდაპირ რო ვთქვა, რომ თუ მაგალითად მოზარდი შვილი გყავთ და შეესწარით მშობელი, რომ თქვენი გარდატეხის ასაკში მყოფი ბავშვი არის შესული, ვთქვათ, რაღაც ეროტიულ საიტზე, მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში არ უნდა შევიმჩნიოთ საერთოდ. ეს არის არამარტო ჩემი რეკომენდაცია, არამედ ყველა ლიტერატურაში ნახავთ ესეთ აღწერას. ამაზე დაჟის მიცემა და უიეს რაკენი და ამით დაინგრებ
თელესოფლებს,
რა თქმა უნდა, ნაკლებად. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვნახოთ ზღვარი, ხომ არ გადადის უკვე რაღაცა ზიანის მომტანი, ხო არ არის ეს უკვე ბავშვისთვის? მაგალითად ხომ არ დაეკონტაქტა მას ვიღაცა, როგორც ახსენეთ უკვე, შენიღბული ვთქვათ ადამიანი და შედის მასთან კომუნიკაციაში? მაგალითად უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს, რომ იოლად არ გაცენ ყველასთან საკონტაქტო ტელეფონი, მშობლების საკონტაქტო ტელეფონები, საცხოვრებელი ადგილი, ესე არ უნდა ასე ვთქვათ დაარიგოს, ხო? თუ აქვს მაგალითად სოციალური ქსელში თუ არის დარეგისტრირებული, უმჯობესია რომ რა თქმა უნდა ქონდეს დაკეტილი პირადი სივრცე და მისი ფოტოები იყოს მხოლოდ მისი მეგობრებისთვის. ნაკლებად დაიმატოს ისეთი ადამიანები, ვინც არ არის მისთვის ნაცნობი და არის ვთქვათ შენიღბული, სხვა ნიკით, შავი ნიკით, ასე ვთქვათ, ხო? თუმცა მეორე მხრივ ბავშვებსაც უნდა ვასწავლოთ ამ ყველაფერთან ადაპტაცია და გამკლავება, იმიტომ რომ ერთხელაც შეიძლება მართლაც დაეკონტაქტოს შავი ნიკით ვიღაცა, მაგრამ მას უნდა შეეძლოს, რომ არ გახდეს მისი მსხვერპლი. შეუძლია მოსინჯოს გარკვევის მიზნით და მე შეიძლება უბრალოდ დაბლოკოს. დაბლოკოთ უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს არასასურველი ურთიერთობების აუცილებლად. ეს ზოგჯერ უჭირთ ხოლმე, ზუსტად ეს არის მოძალადის დამახასიათებელი ნიშანი, რომ მან კარგად იცის მსხვერპლი როგორ გამოიჭიროს და აი აქედან თავის დაცვა და არ უნდა განიცადოს, ასე ვთქვათ, შეეძლოს სტრესის გადალახვა ზოგადად, თუ შეუძლია, ესაც ერთ-ერთი ნაწილი არის, ხო?
ხოდიში, ალბათ ყველაზე კარგი დაცვამი ასე ვფიქრობ არის ის, რომ ბავშვს შეეძლოს მშობელთან თავისუფლად კომუნიკაცია. ნებისმიერ დროს რო შეეძლოს კითხოს რა ხდება, გაუზიაროს თუნდაც არაკითხვის ფორმით, რომ მას არ ქონდეს იმის შიში, რომ ამის გამო ის დაისჯება, ამის გამო რაღაც არასწორს აკეთებს და რაღაც სერიოზული შედეგი მოყვება.
უბრალოდ ყველა ბავშვს და ალბათ ყველა ბავშვს არაკის ფუფუნება, ასე თქვა, რომ ასეთი იდილიური იყოს
ურთიერთობა.
აი ახლა გამიჩნდა მაგალითად ესეთი მოსაზრება, რომ შეიძლება ვთქვა ასეთი ონლაინ ძალადობის ხრეპლი გახდეს უფრო ისეთი მშობლის შვილი, სადაც ნდობა არის ნაკლები, რაც თქვენ თქვით, ანუ რომლებიც იყენებენ უფრო მეტად აი ავტორიტარული აღზრდის სტილს, ხო, ანუ ძალიან მკაცრები არიან, ან პირიქით ინდიფერენტულები არიან, ასე იგი იგნორირებას უკეთებენ ბავშვის წარმატებებს და მერე ბავშვი ცდილობს, რომ იპოვოს ვიღაცა ისეთი, ვინც აღიარებს მის მნიშვნელოვნებას და შეიძლება ეს სულაც მართლაც აღმოჩნდეს მოძალადე. ამიტომ ეს აღზრდის ერთ-ერთი აღზრდის ნაწილია აუცილებლად ის, რომ ჩვენ ნდობა თუ არის მშობლებსა და ბავშვს შორის, ესაც გადაილახება.
კი ბატონო, კი, გარდა ასე ამგვარი ურთიერთობებისა, ინტერნეტის საშუალებას იძლევა უნდა შეიძინო რაღაცები. აქ როგორ ვიცავთ, ასე ვთქვათ.
ან თუ ბავშვს უნდა მოაქვს ბარათთან, თუ მან ელემენტარული ინგლისური იცის, ან შეიძლება ქართულადაც კი იყოს ასეთი საიტი. აქ ვერაფერს ვერ ვიზამთ, მაქსიმუმ ის რომ არ მივცეთ წვდომა საკრედიტო ბარათებთან. მან ერთი პრობლემა დაიწყება კიდე ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც უცხოეთში აქტუალურია, ჩვენთან ჯერჯერობით არა. iOS-ზე, iPhone-ზე ძალიან მალე წესით გაიხსნება App Store-ი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქართული ბარათების მიბმა შეგვეძლება. Ну ეს კარგია ჩვეულებრივი მოხმარების, რომ აპლიკაციებს ვიყიდით მარტივად, აპლიკაციების შიგნით გავაკეთებ ჩანაცენებს, თამაშებში ვიყიდით ბონუსებს და ასე შემდეგ, მაგრამ საშია ხოლმე ბავშვების დროს, როდესაც თქვა შეიძლება შენი ტელეფონი ათხოვ ბავშვს, რომელიც თამაშობს და იქ ბარათის მონაცემების შეყვანაც აღარ დაჭირდება, ერთი თეფით შეიძლება რომ რაღაც მილიონი ქულა იყიდოს თამაში, რომელიც არის $100 მაგალითად. ამის კონტროლიც რა თქმა უნდა შეიძლება, რომ ან ბავშვის ტელეფონზე არ დაამახსოვრებინო ბარათი, ან დაამახსოვრებინო ბარათი და მხოლოდ შენი ავტორიზაციის შემდეგ მოხდეს გადახდან ამას შემდეგ, მაგრამ ამასაც შეიძლება ცოდნა და გაკონტროლება. ჩვენთანაც თავიდან დარწმუნებული ვარ, იქნება რამდენიმე ასეთი შემთხვევა, როდესაც ბავშვი იყიდის იმაზე ძალიან ბევრ ფულს დახარჯოს მოკლედ რაღაც ქულების შეძენაში. ამას მოყვება ერთი ამბავი, მაგრამ ნუ უბრალოდ უნდა გავაკონტროლოთ ყველგან და არ ეხება ეს მარტო ბავშვთან ურთიერთობას, ხო? შენი პირადი მოცემები, გადახდის მოცემები სად შეკავს, უნდა იცოდეს სად შეკავს და რა უფლება საძლევ შემდეგ ამას.
კეთილი, მოდი და იმ მოკლე ინსტრუქციასავით რომ მივცეთ, რა არ უნდა გათქვას ბავშვმა ინტერნეტში ყოფნის დროს ურთიერთობებისას და რას არ უნდა დათანხმდეს.
არ უნდა გათქვას არანაირი პირადი ინფორმაცია, თუ ადამიანს არ იცნობს, არა აქვს მნიშვნელობა ფოტო გაუგზავნა, Skype-ში გამოჩნდა, თუ არა აქვს მნიშვნელობა, ყველაფრის გაყალბება შეიძლება და ყველაფრის შენიღბვა შეიძლება და პირადი ინფორმაცია, მის მდებარეობა, სახელი, გვარი, მშობლების შესახებ ინფორმაცია შეიძლება სულაც მშობლები იყვნენ სამიზნეს აბოთ ფროდის ან ეგრეთწოდებული identity theft-ის და ბავშვისგან მიიღონ ინფორმაცია. მარტივად რო თქვათ, არ დაელაპარაკონ უცხოებს.
დავამატებდი კიდევ, რომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ეს ინტერნეტ ონლაინ გაცნობილმა შეიძლება შეხვედრა დაუთქვას, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანს, ვისაც და ეს პირადად მას არ იცნობს, ხო? ამ შემთხვევაში რეკომენდაცია არის, რომ უმჯობესია რომ შეხვდეს ხალხმრავალ ადგილას ასეთ შემთხვევაში ონლაინ გაცნობილს და არა ვთქვათ განცალკევებით, იმიტომ რომ მან არ იცის ახლა ბოლოს და ბოლოს ბოლომდე ვის ხვდება. ასევე კარგია თუ წინასწარ ეტყვის მშობლებს ამის შესახებ, იმიტომ რომ ყველაფრისგან ჩვენ ხო ვერ დავიცავთ ბავშვებს, რომ ინსტრუქციები უნდა დაახვედროთ წინასწარ და ამაზე იყოს საუბარი ახსნა, არა მარტო ოჯახში, არამედ საბავშვო ბაღებშიც და სკოლებში. შეიძლება რომ შობელს რაღაცა გამორჩეს, ხო? ან შეიძლება შობელმა უთხრას, მაგრამ სკოლაში რომ მოხდება ამაზე დისკუსია კლასში და რაღაცა გარკვეული უსაფრთხოების წესებს თვითონვე დაასახელებენ იქვე მასწავლებელთან ერთად ბავშვები და ეს უკვე უფრო მარტივად ემახსოვრებათ. მაგრამ სხვა შორის მეორე მომენტია კიდე, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ვინმე ჩვენ არ შეგვაშეგუშინოს ჩვენი შვილები, მაგრამ არ დაგვავწუროთ თვითონ, შეიძლება ესენი გახდნენ მოძალადეები, ხო? ისიც ხო შვილია და მასაც ხო ყავს მშობელი. ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ წინასწარ ისეთი პრევენციისთვის, რომ ჩვენმა ბავშვმა, შვილმა თუ მოსწავლემ არ გამოიყენოს რაღაცა გარკვეული აქტივობები ძალადობისთვის.
გარდა ინფორმაციისა, რომელსაც ბავშვი გასცემს, ეხ რაც ჩამოთვალეთ უკვე დაუშვათ პირადი ნომერი, მისამართი და ასე შემდეგ, ფოტოებთან დაკავშირებითაც არის ხოლმე ხშირად, აი რა სახის ფოტო არ უნდა გამოაქვს, ან შეზღუდოს დაუშვათ წრე. აი
მე რასაც უკვირდები, უკაცრავად შოულებს აქვთ ხოლმე უფრო მეტი პრობლემა, ან უფრო მეტად მშობლები არ აქცევენ ამას ყურადღებას, ვიდრე ბავშვები. ანუ რატომ ყოველ დღემდე ჩვენ თამიღებულია, რომ ბავშვი შეშველი ფოტო რო დადო Facebook-ზე, ეს არის საყვარლობა. ეს არის დანაშაული, მე თუ მკითხო. ალბათ ეს არის ყველაზე მარტივი, რომ მთელი მისი კონტენტი იყოს მისი მეგობრებისთვის გაზიარებული.
ყველა შემთხვევაში.
ყველა შემთხვევაში.
თქვენ მოისმინეთ ოლგვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელსაც უძღვებოდა ნინო ხარაძე. მასში მონაწილეობდნენ ფსიქოლოგი თამარ ისაკაძე და ინტერნეტ ტექნოლოგიების სპეციალისტი ნოდარ დავითური. საუბარი კი ეხებოდა იმას, თუ რა თვალსაჩინო და უხილავი საფრთხეები ხვდებათ ბავშვებს ინტერნეტით სარგებლობისას და როგორ უნდა მოიქცნენ მშობლები. 9 მარტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გრძელდებოდა წინასწარი საპრეზიდენტო არჩევნები ორივე პარტიაში. დონალდ ტრამპმა რესპუბლიკური პარტიის პრაიმერიზები მოიგო კიდევ სამ შტატში. დემოკრატებს შორის ლიდერობს ჰილარი კლინტონი, რომელმაც საერთო უპირატესობა გაიმყარა, მაგრამ აიდაჰოში დამარცხდა თავის უმთავრეს მეტოქესთან, ტეხასელ სენატორ ტედ კრუსთან. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
თავარი ინფორმაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართული წინასწარი არჩევნების ბოლო შედეგების შესახებ ის იყო, რომ მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა, მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკური პარტია თვითონვე ცდილობს ჩაშალოს უძრავი ქონების მაგნატის სვლა თეთრი სახლისკენ, კიდევ სამ შტატში მოიგო ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი პრაიმერიზად წოდებული არჩევნები. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელთა ლიდერმა წინასწარ არჩევნებში გაიმარჯვა მიჩიგანში, მისისიპიში და ჰავაიში. როცა მისმა მთავარმა მოწინააღმდეგემ, ტეხასის კონსერვატორმა სენატორმა ტედ კრუსმა აიდაჰოში მიიმხრო რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელთა უმეტესობა. სხვა ორმა რესპუბლიკელმა, ფლორიდელმა სენატორმა მარკო რუბიომ და ოჰაიოს გუბერნატორმა ჯონ კეისიკმა მარცხი განიცადეს და სულ მცირე მიჩიგანში ტრამპს, რომელსაც 37% მიემხრო, ისინი 10% ჩამორჩებოდნენ. ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა და ყოფილმა პირველმა ლედიმ ჰილარი კლინტონმა გაიმყარა საერთო უპირატესობა იმით, რომ მისისიპიში გაიმარჯვა, მაგრამ მოულოდნელად დამარცხდა მიჩიგანში ბერნი სანდერსთან. მისისიპიში კლინტონს ხმა მისცა დემოკრატთა მომხრე ელექტორატის 90%, რაც იმის ნიშანია, რომ აფროამერიკელთა შორის ის პოპულარული პოლიტიკოსია.
The light will come down, celestial choirs will be singing, and everyone will know we should do the right thing and the world will be perfect.
ამ წინასწარ არჩევნებში ჩაბმული პოლიტიკოსები ცალკეულ შტატებში გამარჯვებით მოიპოვებენ დელეგატთა რაოდენობას, რომლებიც უკვე ყრილობებზე საპრეზიდენტო კანდიდატების ნომინაციას განსაზღვრავენ. ჰილარი კლინტონმა 22 შტატიდან 13-ში გაიმარჯვა და ამ ეტაპზე 2383 დელეგატის, რა რაოდენობაც მას გამარჯვებისთვის სჭირდება, ნახევარი უკვე მოგროვებული აქვს. ამიტომაც არის, რომ კლინტონმა დაიწყო აქტიურობა უკვე საკუთრივ ნოემბრის არჩევნებისთვის. ოჰაიოში მან ამომრჩევლებს განუცხადა პრეზიდენტობის სურვილის ქონა არ უნდა იყოს შეურაცხყოფების ჩვენება, ის შედეგების ჩვენებაში უნდა გამოიხატებოდეს, რითაც მან დონალდ ტრამპს მიანიშნა. თავის გამოსვლაში ტრამპმა მიმართა რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს, რომ მათ, ვინც ცდილობს ხელი შეუშალოს მის კამპანიას, ყურადღება იქითკენ უნდა მიმართონ, თუ როგორ დავამარცხოთ ერთად დემოკრატები. იმედი მაქვს, რესპუბლიკელები ამას გაიგებენ, თქვა ტრამპმა 24 კენჭისყრიდან 15-ში გამარჯვების შემდეგ. ისე კარგად მიდის საქმე, რომ ერთმანეთს ხელი უნდა ჩავჭიდოთ და პარტია გავაერთიანოთო, განაცხადა მილიარდერმა პოლიტიკოსმა. 2012 წლის არჩევნებში საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან მიტ რომნი და 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ასევე კანდიდატი ჯონ მაკკეინი უკმაყოფილებას არმალავენ ტრამპის გამონათქვამების გამო მაჰმადიანების, მიგრანტების და ქალების მიმართ და მის მეტოქეებს უჭერენ მხარს. რომნიმ გასულ კვირაში ტრამპს უწოდა ყალბი და მატყუარა, რომელიც წააგებს გენერალურ არჩევნებს თავისი ექსტრემისტული პოზიციებისთვის. რესპუბლიკური პარტიის საგარეო პოლიტიკის 60-მა ვეტერანმა გამოთქვა თავისი პოზიცია, რომ ტრამპის შეხედულებები შეერთებული შტატების უსაფრთხოებას ძირს გამოუთხრეს. 8 ნოემბრის არჩევნებისთვის თავიანთი კანდიდატების ნომინაციის გზაზე პარტიებმა მიჩიგანში, მისისიპიში და ჰავაიში გამართული წინასწარი არჩევნებით მარათონის ნახევარი განვლეს. კრუზმა გაიმარჯვა 7 შტატში, რუბიომ 2-ში და კეისიკმა 1-ში. რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატები 4 შტატში იბრძოდნენ 150 დელეგატისთვის. დემოკრატიული პარტიის კანდიდატები კი 179 დელეგატისთვის 2 შტატში ჩატარებული წინასწარი არჩევნების დროს. მომავალში 15 მარტს გაიმართება გადამწყვეტი კენჭისხრა დელეგატებით მდიდარ შტატებში: ოჰაიოში, ფლორიდაში, მისურიში და ჩრდილოეთ კაროლინაში.
ეს გახლავთ ოქროპი რუხაძე, რომელმაც მიმოიხილა ამერიკის შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო ბატალიები, სადაც ერთი მხრივ ლიდერობს დონალდ ტრამპი რესპუბლიკური პარტიიდან და დემოკრატიულ პარტიაში კი ჰილარი კლინტონი. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას ამ ერთსაათიანი პროგრამის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ვახო ხვიჩი ეუძღვება.
სიუჟეტს ბობ დილანის სიტყვებით დავიწყებ. ხშირად მეკითხებიან, თუ სად მეგუბება როკენროლის ფესვები, ამერიკული ფოლკლორის რომელ მუსიკალურ ფორმაში. როზეტა ტარპს გაგახსენებდით, ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ ქალღმერთს, რომელსაც გიტარაზე დაკვრისა თუ სიმღერის ნიჭი უზენაესმა დაბადებისთანავე უბოძა. მოუსმინეთ მას და პასუხსაც მიიღებთ. როზეტა ტარპის ნამდვილი გვარსახელი როზა ნუბინი გახლდა. 1915 წელს არკანზასის შტატში, პატარა ქალაქ კოტონ პლანჩი დაიბადა. მუსიკა კი დედამ შეაყვარა. ადგილობრივი ბაპტისტური ეკლესიის მგალობელი ბრძანდებოდა და ვოკალურ წიგნიერებას გოსპელის სწავლობით აზიარა. როზეტა სულ რაღაც 4 წლის გახლდა, როცა გასტროლებზე საეკლესიო გუნდთან ერთად გაემგზავრა. გუნდი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა ამ რელიგიურ მუსიკალური ანგაჟემენტების მთავარი ხიბლი მაინც პატარა გოგონა გახლდა. სამხრეთული ქალაქების ქუჩებში ხშირად ნახავდი აფიშას მეტად თავშესაქცევი წარწერით. კოკროჭინა როზეტა ნუბინი, რომელიც ჯადოს ნურად მღერის და გიტარაზე საოცრებებს ჩადის. ოცი წლის როზეტა ცოლად ვინმე ტომას ტარპს გაჰყვა და ქმართან ერთად ნიუ-იორკში დაიდობინა. სწორედ აქ, ბლუზისა და ჯაზის მეკაში, მისი ვოკალური მონაცემებითა თუ საგიტარო საშემსრულებლო მანერით, ხმისჩამწერი სტუდიის დეკა რეკორდსის პროდიუსერები დაინტერესდნენ, რომლებმაც სამხრეთელი საოცრება სახელოვანი კოტონ კლაბის ორკესტრის ერთ-ერთ წამყვან ვოკალისტად აქციეს. კლუბის სცენაზე მას ისეთ მუსიკოსებთან უხდებოდა თანამშრომლობა, როგორებიც იყვნენ კეპ ქელოვეი და ბენი გუდმენი. ბუნებრივია, რომ ხსენებული ბატონების პარტნიორობა დიდი სკოლას გახდათ და რა თქმა უნდა პოპულარობის საწინდარიც. თუმცა მისი პირველი საქვეყნო აღიარება ლაკი მილინდერის სვინგური ბიგბენდის შემადგენლობაში შედგა. ჩვენ სწორედ ამ პერიოდის ერთ უნიკალურ ჩანაწერს მოვისმენთ, რომელიც 1951 წლით თარიღდება. Ორმოციანი წლების მეორე ნახევარში დეკა რეკორდსმა ექსპერიმენტი წამოიწყო. როზა ტარპს პარტნიორად არანაკლებ ჩინებული მომღერალი, მერი ნაიტი ახლა. მათი თანამშრომლობა რამდენიმე წელს გაგრძელდა და მე რომ მკითხო, ნაიტი ტარპის ტანდემი ერთ-ერთი გამორჩეული ეგრეთ წოდებული call and response კონტრაპუნქტია ვოკალური დუეტების ისტორიაში. მერი ნაიტი ძლიერი კონტრალტოს პატრონი გახლდათ. სულუკი საშემსრულებლო ხელწერით გამოირჩეოდა. როზეტა ტარპი კი მის მელოდიურ თუ რიტმულ აქცენტებს თავის ყაიდაზე არცევდა. ლაღი თავისუფალი საგიტარო და ვოკალური ფრაზებით ეპასუხებოდა. ხან ნატიფ ეროტიზმს აფქვევდა, ხანაც ისეთი ბაბუქარი ხმით დასჭექდა ხოლმე პარტნიორს წალეკვით ებუქრებოდა. დუეტმა 50-იანი წლების ბოლომდე იარსება. ნაიტი პოპ მუსიკაში გადაიჭრა, როზეტა კი საკუთარი ფესვების, გოსპელის ერთგული დარჩა. როზეტა ტარპის სტუდიური მოღვაწეობა და სასცენო გამოსვლები ამერიკასა თუ ევროპაში 60-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. 1973 წელს ფილადელფიაში ერთ-ერთი კონცერტის წინ იშემიური ინსულტის შედეგად 58 წლის ასაკში აღესრულა. კვლავ ბობ დილანის მოსაზრებას დავესესხები, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ზუსტად ახასიათებს სამხრეთელი საოცრების დაუმსახურებლად მივიწყებულ შემოქმედებას. სამწუხაროდ როზეტა ტარპი ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი არტისტია, ვინც კი ოდესმე მინახავს. ის რომ არა, არც ელვისი იქნებოდა და არც როკენროლი დღევანდელი ფორმით. რაც შეეხება გოსპელს, მის უკონკურენტო დედოფლად მაჰალია ჯექსონი მიიჩნევა. თუმცა სადავოა, რომელს უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის დამოუკიდებელ მუსიკალურ ჟანრად ჩამოყალიბების საქმეში. Jesus died wasn't that a shame ხოდა როგორც იტყვიან გემრიელი ლუკმა ბოლოსთვის მოვიტოვა უფრო სწორად კი ზღაპრულის ანახაობა რომელიც როზეტა ტარპმა და მისმა ამერიკელმა კოლეგებმა მანჩესტერის სკინიგზის ერთ-ერთ სადგურზე შესთავაზეს ბრიტანულ მსმენელს ეს საოცარი ისტორიული კონცერტი ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში 1964 წელს გაიმართა
Trouble in life